Hej Slované, vítám vás u další epizody našeho stejnojmenného podcastu, který se vysílá na všech platformách Echo 24, na Echo Prime. Vysílá se na první rozhlasové
podcastové stanici u nás na rádiu Prostor.
Přesně tak, díky za
opravu. A můžete si nás předplatit na forendors.cz, za což budeme obzvlášť rádi, protože to bude pro nás i pro vás ideální dárek k Ježíšku, který bude zanedlouho přicházet do českých rodin a domů. Jsem tady zase já, Lukáš Novosad, a se mnou je tady zase pořád a stále
tvůj bratr Jakub.
Nazdar, brašule.
Ahoj.
A dneska máme výjimečný díl, protože máme rovnou dva hosty, což vzniklo tak, že náš host, kterého jsme si pozval svého hosta, což jsme ještě nezažili. Takže hosté už si tady začínají dělat, co chtějí.
To je trochu naše vizitka.
Takže já představím našeho hosta, který představí svého hosta. Naším hostem je inženýr doktor Vojtěch Kouba z Vysoké školy ekonomické z fakulty Arts Managementu.
Ne, fakulta je podnikohospodářská, katedra Arts Managementu.
Katedra Arts Managementu, což vlastně nevíme, co je, to se dneska taky dozvíme. Zaujalo mě na tvém medailonku, že jsi regionální ekonom, že už rovnou si jako si stanovil tu laťku, přes kterou nepůjdeš, že jako nestaneš se světovým ekonomem, ale jenom regionálním. A ty jsi pozval svého hosta. Matěje.
A to není můj brácha.
To není tvůj brácha.
A to je taky pan doktor Matěj Kratochvíl z Etnologického ústavu tak, Akademie věd.
Ahoj Matěj.
Ahoj Vespolek.
Ahoj, vítám vás tady oba.
Já vás taky vítám.
A my jsme si, přátelé, diváci, posluchači, dnes připravili téma, které už nějak koresponduje s tím, že máme advent, že se blíží ty Vánoce, v tom smyslu, že to téma spíš odpočinkové, není to téma, doufám, konfrontační, nebo uvidíme, co nám vysvětlíte vy dneska. A sice téma českého folkloru. My jsme slibovali, že ne vždycky podcast o Slovanech bude jenom o těch Slovanech za našimi hranicemi, ale že to bude taky někdy o nás, což je dnes ten díl. A Vojta je totiž primášem uskupení zvaného Lidová muzika z Chrástu, které už má kolik roků?
Já jsem se zarazil na slově primáš, ale chápu, že jste Valaši, teda původem, i když to zastíráte, bratři, tak on je to těžký, no, tady primáš, to je obvykle označení prvního houslisty.
A ty seš první houslista souboru, nejseš?
Dobře. To nejsem. Já jsem poctivě violista se všemi těmi vtipy o violistech, co se o nich tak říkají, a na první houslisty máme lidi. Takže asi vedoucí autor úprav nebo tady duše.
Velký šéf, nejlépe. Prostě velký šéf, dobře. Ale to jsme
neodpověděli. Souboru Lidová muzika z Chrástu, který existuje už víc než 20 let.
20 let. A celou dobu si vedoucí, ne?
On vznikl, jako obvykle to tak u nás bývá, že to vzniklo jako vlastně hodina na základní umělecké škole. Takže vzniklo to jako hudebkový soubor a v určitou dobu bylo potřeba se rozmyslet, jestli toho nechat nebo to dělat dál. A díky tomu, že zakladatelka nám nedala jméno, které by končilo na nějakou strašlivou zdrobnělinu, že nejsme žádný chrástečáček, ani chrásteňka, ani chrastítko, ale jmenujeme se tím nekonečným názvem Lidová muzika z Chrástu, tak jsme to mohli dělat dál.
Dobře.
A spokojeně jsme u toho zestárli.
Jenom díky tomu.
No, tak když má člověk, jako to je dobře pojmenovat věci správně, že jo, tak když člověk má jako dobrý název, tak to pak funguje. Hej Slované třeba je skvělý název.
A děkujeme, tak pochlebování už můžeme zanechat. Nicméně, proč vlastně jsme si tě sem pozvali, nikoli jenom z toho důvodu, že máš kapelu, ale proto, že ty jsi nadšený objevovatel, znovu objevovatel, nebo jak to vlastně nazvat, pozapomenutých nebo zapomenutých úplně českých písní a českého folkloru, který je velmi bohatý, což ty dokládáš svou prací, a který je mnohem bohatší, než na co jsou Češi zvyklí, to znamená, než je ten valašský a slovácký. A ty jsi velký bojovník proti tomu, aby se folklor zužoval jenom na slovácké a valašské písně. Proč?
já nevím, jestli jsem bojovník, to snad ani jsme slibovali vánoční podcast.
Dobře, ale tak, kdykoliv spolu, kdykoliv tě na koncertu, nebo ne kdykoliv, ale často jsem na koncertu slyšel, že nabádáš lidi, aby si to uvědomili, takže vlastně bojuješ za svou věc. Vydáváš věci, které se týkají Plzeňska, svého rodného kraje, takže dereš se za něco, aby si změnil obraz něčeho, co, co máme nějak zažité.
Tak jo, tak asi jo. Asi jsou Češi zvyklí na to, že folklor je spojený jenom se sklípkem a s cymbálem, tak to samozřejmě pravda není a je dobře, když se to řekne.
OK. My tady máme jenom na doklad toho, aby se věděli, o čem hovoříme, tak tady máme několik projektů, které Lidová muzika z Chrástu má za sebou. Za CD Za českými horami, což je takový pokus o souzvuk české a lužicko-srbské lidové písně. Nebudeme zastírat, že přes Lužici jsme se vlastně poznali. Mm-hmm. Pak je tady projekt Plzeňské písně, což tady už z názvu vyplývá, že je právě soustředěno na... A nevím, řekni to ty, jak to charakterizovat. Vychmátnutí pokladů plzeňského kraje?
No určitě, jo, na celý kraj. Tak byl rok 2015, že jo, Plzeň byla evropským hlavním městem kultury a já jsem si říkal, že je potřeba se k tomu nějak přidat jako za folklor. A tam jsem asi nejvíc zjistil, že těch pár desítek písniček, které tak jako jsou v povědomí nebo se točí pořád do kolečka, tak je úplně jako špičička ledovce, nebo je to nějaký jako 1% z toho, co se nachází někde schovaný a nevím, jestli na to padá prach, ale ono je to v bednách, tak je to schovaný v bednách a nepadá na to prach.
OK, děkuju. A poslední, to je úplná novinka, to je opravdu čerstvá věc. To je knížka Řemeslo má zlaté dna, nebo DNA, což je tvoje vlastní, nebo pokus vlastně vyjít, nebo prezentovat píseň práce.
Mm-hmm. Jo? Vypořádat se s českými work songs.
S českými work songs, což, jak jsem pochopil, je vlastně nesmírně bohatá linka české kultury, která zase trošku upadla v zapomnění a ty ji teďka zase připomínáš tady v té knize. A CDčku, které ji doprovází. Je to tak? Musíš odpovídat, nebo se chytat nějak. Pokud říkám blbost, oprav mě.
Přemýšlím. Tak samozřejmě, že se zpívá u nás hlavně o lásce, tak nevím, jestli je to, jako, nakolik je to jako bohatá linka, ale tak rozhodně existuje v nějaký podobě a stojí za to o ní aspoň přemýšlet a rozhodně teda je to jako snad asi nejspolitizovanější téma, jaký vůbec jde, že jo, tak jako na to, jak strašně málo je písniček přímo při práci zpívaných nebo o práci zpívaných, tak ta potřeba něco s nimi dokazovat nebo něco nějak je prezentovat určitým způsobem, tak tady je jako a zdaleka nejenom teda za komunismu, že už prostě od 19. století, tak tohle je jako rozhodně téma, který jako je spojený s, jako s obrovským množstvím předporozumění, se kterým jsem si tak trochu hrál a který jsem se snažil pochopit. No. Takže mně přišlo, že těch jako už vlastně 35 let po revoluci, tak je dobře se podívat na to, jak vypadají české písně o práci.
No a k čemu jsi došel? Mně napadá automaticky píseň, kterou tam teda zmíněnou máš, a to je píseň Práce od Buty, nebo od But. Jakož to něco, co se k tomu váže, ale právě že ironicky. Mhm. Ale nic dalšího na první dobrou mě v té porevoluční doby nenapadá.
Jo, tak teď vlastně to téma úplně zmizelo, že? Ale je to zajímavé, ne? Že jako každá soap opera, tak samozřejmě, že pracuje s nějakým pracovním prostředím, že tak se jako hledá k těm doktorům a k těm jakoby povoláním, které by se hodili do sitcomu, tak se hledá, kde by se dalo udělat, jako kde by se dalo najít ještě nějaký pracovní prostředí, že? A Petr Zelenka a jeho prostě prostředí dabingového studia, tak jak to, že to funguje, jak to, že se o práci bádá, jak to, že se o práci točí seriály, píše poezie, ale vůbec nespívá. Že? Jak to, že vlastně muzikanti, když už zpívají o práci, tak jako teda buty zpívají o svoji vlastní. Že? Zpívají o tom, že oni sami hledají práci. Jak to, že vlastně si tak bezpečně se udržíme u toho, u té erotiky a nejdeme do něčeho, co pořád ještě jako zabírá velkou část našeho života.
A není to tím, že ta erotika je radost na rozdíl od práce?
Tak já nevím.
A já mám prostě hudbu spojenou s nějakou jako oslavou, radostí a v dnešní době nechci nikomu křivdit, jo, ale určitě je spousta lidí, kteří jako svou práci nedělají rádi. No to vlastně je možná i pro Čechy příznačný do nějaký míry, nebo je to nějaký jako stereotyp, co tady vládne, tak možná to bude jedním z důvodů. Jako jo. Já vlastně jako sám nevím, proč bych si měl při práci zpívat, když mě jako nebaví.
No, aby člověka líp bavila, že jo? Ale jakoby jde taky o to, že prostě nepracujeme spolu, že jo? No. Prostě dělat učitele na vysoké škole a vést soubor, tak znamená trávit noci sám u notebooku, že jo? A k tomu si člověk nespívá, no, to je jasné.
Na druhou stranu, hned ti dám slovo, pro spoustu lidí se za poslední desítky let stala erotika prací. Proč nespíváme o erotice jako práci?
Přesně tak. Jako, já si myslím, že tady je jako obrovský potenciál, že naopak kdo to dokáže vyhmátnout, kdo dokáže napsat písničku o tom, co dělá, tak vlastně jako objeví zlatý důl. Jo, já to nedovedu, ale jako, kdo zaspívá autentickou písničku o práci v erotickém biznisu, tak vyhraje.
OK. Tak Matěj se dere o slovo.
Já se, než bych se dral, ale napadá mi k tomu, co tady říkáte, spousta takových věcí z mého pohledu etnomuzikologa, tak jednak si myslím, že pokud bychom hledali práce reflektující, teda písně reflektující práci v erotickém biznisu, tak se podívat do žánru jako je hip-hop a tam myslím, že lecos najdeme. Ale podle mě důvod, proč se třeba písně o lásce udržely napříč generacemi víc než písně o práci, je prostě, protože spousta těch pracovních procesů se zvlášť v průběhu 20. století tak jako zhomogenizovala. Zatímco písně o řemeslech, které jsou v téhle knížce vybrány a tak, jak je skvěle muzika z chrástu prezentovala nedávno koncertně, tak ukazují, že vlastně řemeslo mělo spousta svých specifik. Takže když byl člověk švéc, krejčí, pekař, cokoliv dalšího, bylo to vlastně spojeno se spoustou fyzických aktivit, které se od sebe lišily. Takže bylo i zajímavé o tom zpívat. V průběhu druhé půlky 20. století se velká část povolání odehrává u počítače nebo řekněme u jednacího stolu, kdy se lidi spolu baví a velice se vytratila ta specifičnost. Takže je tam méně toho, o čem se dá zpívat. Zpívat o vyplňování excelových tabulek prostě není tak jako inspirativní. Takže to je pro mě důvod toho, proč se písně o specifikách řemesel vytratili a proč je naopak výborné, že teda někdo se na to podíval a vytáhnul znova ty věci, protože to může upozornit i na to, jak se vlastně ta práce, kterou pořád trávíme spoustu času, proměňuje. Takže jako je to vlastně dost zajímavá sociologická sonda.
No, děkuju. A mě teda, já bych oponoval možná, nebo se dotázal dodatečně, jestli to není tím, co říkal Vojta, ta hlavní příčina, že vlastně zmizela ta pospolitost, což je něco, k čemu ta píseň svádí, aby to lidi spolu sdíleli. Zatímco dneska je ta společnost hodně singularizovaná už vlastně od té druhé půlky 20. století a píseň jakožto žánr nebo jako médium vlastně ztratila tu pozici, protože já nevím, za socialismu byla práce hodně tematizovaná věc v umění a v kultuře, ale nahrazovaly to třeba seriály. Mm-hmm.
A tak byly nějaké budovatelské písně, rozhodně pracovní.
V 70. letech
jo, už ten umí to a ten zas tohle, to známe asi všichni, ale...
No ale ta proměna pospolitosti a to, jakou roli, jako, jak se ta rovnováha mezi pospolitostí a individualizovaností proměnila, je důležitá. Já jsem se zabýval třeba hornickými písněmi z Kladenska nedávno a tam je velká spousta repertoáru, který opravdu byl určen k tomu, aby vznikal pospolitě, zpíval se pospolitě a v podstatě třeba nedával smysl pro publikum mimo tu konkrétní komunitu hornickou, protože tam bylo spousta narážek, které prostě nedávaly smysl venkovnímu posluchači. Dneska velká část písňové produkce vzniká už s tím, aby ji rozumělo pokud možno co nejširší publikum. To znamená, nevzniká proto, aby jsme si ji zaspěli s kamarády, ale aby jsme ji mohli šířit co nejvíc do daleka. A tudíž ty písničky jsou vlastně vznikají s tím cílem, aby byly co nejsrozumitelnější. No a to zároveň musí opustit některé věci, které dávají smysl hlavně v té komunitě. Takže to si myslím, že jednak i proměna toho, proč velká část písní třeba vzniká dneska, pokud teda se bavíme o sféře populární hudby nějakého mainstreamu.
Je vůbec tohleto, o co probíráme, ten folklor, to není populární hudba. Co to vlastně je? To bychom vlastně možná tím měli začít. Co to vlastně jako řešíme? Co je lidová píseň?
No, to je oblíbená otázka, na kterou není jednoznačná odpověď, protože lidová píseň je to, na co z jednou úhlu pohledu lidová píseň je to, o čem nějaká autorita prohlásí, že to je lidová píseň. Jako například představitel Etnologického ústavu Akademie věd dá na něco razítko, že to je lidová píseň a tím se to říkám jenom z trochu nadsázky, protože když se člověk podívá, jak z toho chaosu hudební kultury, když se přeneseme někam do 19. století na nějaký venkov, tak tam samozřejmě žilo spousta různých vrstev repertoáru, lidi si zpívali staré písničky, nové písničky, písničky, které si právě vymysleli, písničky, které přišly z města a pak přišel nějaký sběratel a ten něco z toho zapsal, něco z toho nezapsal, něco z toho vydal, něco z toho cenzura odstranila a něco z toho se prostě dostalo do těch sbírek, kde už bylo napsáno lidové písně z odkudkoliv. A takže tenhle ten proces vlastně určuje, že některé věci se jako lidové písně chápou, některé ne. A pak se o to přeli a přou akademici, co teda počítat za tu lidovou píseň, jestli jenom to, co skutečně, jak teď mi se říkal Janáček, za ranní rosy bylo sebráno, nekontaminováno městem, anebo je to cokoliv, co se mezi lidem uchytilo, byť by to třeba původně bylo nějaká operetní arie. Takže tohle jsou spory, které asi nemají jako žádné definitivní řešení, ale je to prostě neustálá diskuze o tom, co označíme za tu lidovou píseň.
A když vás tu máme jako experty, mě by teda zajímalo, je ta lidová tvořivost, ta lidová tvorba stále živá? No. Není s ústupem prostě třeba, já nevím, nebo s nástupem rádia, televize a podobně. Já třeba zase mám pocit, že kolem mě, a to teď žiju na moravském venkově, na Slovácku, mám pocit, že vlastně jako nic nevzniká, jo, subjektivně. Nemám to nějak jako podložený. A vlastně ani necítím potřebu, aby jako vznikala nová tvorba ve chvíli, kdy jsme jako přehlcený popkulturou ze všech stran.
Jo. Tak na druhou stranu ten zánik, že jo, který asi je citelný, tak probíhá tak asi 250 let už. Jo. A hudební folklor je jako překvapivě životaschopný. Jo. Samozřejmě, že jako nejlíp se mu daří mezi negramotnýma. Jo, takže jako těch už není úplně tolik, takže vlastně jako nejlepší prostředí jsou školky, kde těch negramotných je pořád docela hodně a kde to jako funguje pěkně. Jo. Takže když jsem jako poprvé slyšel, že jo, tady táta se jim ukázal, internet jim zakázal hajdom hajdom.com, tak jsem myslel, že umřu smíchy a teď po pár letech mi to přinesli děti zase ze školky a nadšeně to zpívali a člověk tam jako tohle cítí, že jo, to přirozený předávání, ten jako krásný nápad, který je opravdu memeticky fakt silnější než my, jo, že vlastně ten mem si nás vybere a pak si ta písnička zpívá nás, tak to je super, jo. Málo kdy se to dá zažít, v Lužici ještě jo, takže to moje setkání s Lužicí tak bylo vlastně setkání s něčím, co by člověk jako hrozně chtěl zažít prostě třeba na moravském venkově, ale už asi nezažije, že jo. Tak ale...
To by zrovna v Lužici ti rozporovali.
Nevím, no, tak mně přijde, že jako to, že se, že třeba existujou teda memy posílaný po internetu, tak je jako nějaká existence, nebo je to nějaký jako opakování pořád toho samého principu. principu. Prostě něco je tak silný, že to musím poslat. Že jo? A zrovna teda tady jako zřídlo, no, jak to říct, prostě ten pramen tady těch pracovních písní, tak je teda opravdu hodně znečištěný a hodně vyschlej. Na druhou stranu, když prostě, a teď to určitě zase přijde po Vánocích, když prostě už 3/4 hodiny šroubuju něco z IKEA, tak většinou k těm jako s prostým slovům, který jako mechanicky do toho šroubování si jako zapojím, tak mě jako většinou něco napadne a čekám jenom, až mě napadne něco takového, aby to i Lukáše pobavilo, a pak mu to pošlu a pak to třeba přijde, jo, že jako nevím, no, vy jste tady mluvili o těch excelových tabulkách, tak mně přijde, že prostě jako, že to jenom čeká, jako píseň o vyplňování excelových tabulek prostě, ona ne. Vznikne. Na to přijde.
Já jsem chtěl ještě
A nesuplují to nějakým způsobem ti novodobí písničkáři, řekněme.
Jo, tak to je to právě vlastně jejich funkce. To je to, co Matěj říkal.
Jako tak Pokáčové a podobně.
Za jak dlouho se z toho písničkáře stane ten jako uznávaný folklor, že jo? Tak jako, co byl Tyl se Škroupem prostě, tak jako byli to písničkáři, že jo? A ta písnička z té fidlovačky se jako dost chytla. No, potom.
Chytla se, no. A konec konců Redlovo s Bohem Galánečka už taky skoro nikdo neví, že je Redlovo. Myslím.
Osud spousty písniček, který napsal Jiří Pavlica, a dneska si lidi myslí, že to je Moravská lidová. Takže věřím, že to jsou dvě různý vrstvy. Jednak i pořád vznikají písničky, které lidi můžou považovat za folklor v tom starém slova smyslu, to znamená jako za to, co vzniklo ve venkovském prostředí, bez zápisu a tak dále, protože prostě muzikanti v lidových muzikách si přetvářejí, dopisují nový sloky, zkombinují dvě melodie do jedné a vznikne z toho nová písnička.
To jsem chtěl říct, že vlastně to, co teď popisuješ a co jsi říkal před chvílí, že když se ta písnička zapíše někde do knížky, tak je to vlastně v jistém smyslu umrtvení té písně.
Napíchnutí motýla na špendlík. No.
A my už ji máme za kánon, pak ten tvar, co je zapsaný, ale vlastně tak to není. To mělo mít různý, vlastně to mělo do nekonečna se vyvíjet. Je to tak?
A samozřejmě, a ono to naštěstí, ale díky tomu, že tady existuje velice jako živý prostředí, takový jako kompost toho folklorního revivalu, kdy jsou prostě tady ty asi, já nevím, v Čechách asi 500 oficiálních souborů, který něco takového dělají, a ty mají prostě ten tvořivý přetlak a ty písničky taky předělávají a píšou si nový a smíchají jich několik dohromady, takže on ten život vlastně pokračuje. Akorát už to je prostě spojený s jiným kontextem, který člověku, když se kouká zvenku, tak přijde, aha, tak to je něco jiného. Protože se to odehrává na pódiu, vydává se to na nahrávkách a tak dále. Nemá to ten takovou tu vnější podobu toho folkloru, jak si představujeme, že to asi bylo v tom 19. století na vesnici. No, takže to je ta vrstva, která to je, a potom, ale samozřejmě lidová tvořivost má úplně ty současné podoby právě těch memů a youtuberů a všeho tohohle z toho, což funguje podle stejných principů. Prostě jedno má potřebu něco udělat a něco z toho se chytne, něco z toho se zapomene. V dnešní internetové době samozřejmě to zapomínání je omezenější, protože všechno se dá dohledat nějak, ale stejně tam ty principy fungují dost podobně.
Vy oba dva děláte podobnou věc, ale každý jinak. Zpřístupňování té lidové písně, nechci říct masám, ale publiku. Jo? Vy to děláte vědecky v ústavu, to znamená, vzniká databáze, o které se ještě budeme mluvit, a ty hledáš písničky nejenom v databázi.
Já databázi používám s velkou chutí.
Používáš ji s velkou chutí, ale zároveň chodíš teda po půdách, jak jsme tady říkali, nad plzeňskýma písněma. A hledáš ještě pořád ty zaprášené
bedny,
v kterých budou ty skvosty. Když jsem byl na koncertě k Řemeslům a zlaté, já vlastně nevím, jak to vyslovovat, což je samozřejmě ta potíž, kterou si do toho názvu zaklel, k Řemeslům a zlaté dna, tak si vyprávil mimo jiné o tom, že si brouzdal i sám nebo i spoluhráči z kapely, brouzdal po vesnicích a ještě jste se doptávali na...
Ne.
To byl ten Uzenář přece.
No, Uzenář, tak to přišlo tak samo. Je tam v té knížce jedna písnička teda z vlastního sběru, ale na druhou stranu
teda?
Ten jmenuje se Viléme Viléme a zpívalý vnuk nebo pravnuk toho Viléma, takže je to v rodině a už přišel s tím, že prostě je to teda tady rodinná písnička, takže těch, že by se, mám kamarády, kteří zapisují, ale já to neumím a není na to, jako to prostředí je čím dál tím teda tomu vzdálenější, takže to rozhodně se nebudu prohlašovat za sběratele a jako to, v podstatě už to není možné. To asi není, to není to, co se může dneska dělat. A je to samozřejmě škoda.
Není to možné?
No, je to možné, ale jiným způsobem, než to bylo, když se vydával třeba Erben nebo Sušil s Bartošem nebo Leoš Janáček do terénu. Dneska samozřejmě má smysl a my jako etnomuzikologové to děláme, vydat se mezi lidi a zajímat se, co si zpívají. Ale už to nechodíme s tou ambicí jako tak a teď najdem písničku, která není nikde jinde zapsaná a která nám dá něco unikátního. Je to spíš, řekněme, sociologický průzkum toho, jaký repertoár lidi baví, co s tím dělají. Mm-hmm. Nás nezajímá jako konkrétně třeba jako který písničky, ale spíš jako jakou roli hrajou ty písničky pro lidi. Jako jestli si to zpívají sami při vaření, nebo jestli, když se sejde prostě parta s kytarama, tak jestli si z toho, co si vybírají za repertoár a tak dále. Takže a samozřejmě v takových situacích se může vyloupnout zapomenutá písnička, která v nějaké rodině je zapisována ve zpěvničku od babičky a nějakým způsobem je unikátní. Ale to jsou spíš jako izolovaný anekdotický případy. Takže sběr dneska znamená trošku něco jiného, než v těch letech v 19. století. No.
A jak se vědec kouká na to, co dělá Vojta? To znamená, že zpřítomňuje znovu do toho prostoru ty písničky, které se zapomněly. Je to něco jiného než rarita? A nebo to má naději na... A to nemyslím jako ve zlým. Je to jako raritní věc, nebo raritní způsob zacházení s tím materiálem, který máme? A nebo je tam šance, že se to zase něco chytné vrátí do toho života?
Ono se to vrací, to ne, že šance, to prostě se děje. Jo. Pro nás to, co dělá třeba dva muzika z chrástu, je součástí fenoménu, který zkoumáme dlouhodobě. Někdy tomu říkáme folklorní revivalismus, někdy folklorní hnutí. Prostě velká síť a v České republice nebo v Česku a bývalém Československu, to je velice významný fenomén, síť souborů, festivalů a dalších na to nabalených věcí lidí, prostě, kteří se rozhodli věnovat velkou část svých životů tomu, že ty písničky budou oživovat nějakým způsobem. A ono to neznamená jenom to, že je zaranžujou a představí na scéně nebo nahrajou na CDčku, ale to znamená, že ti lidé tím nějakým způsobem žijí. Takže spousta těch muzikantů jednak odehraje na festivalu vystoupení a pak jdou někam pařit s dalšími muzikanty a v podstatě hrajou jakoby v tom původním smyslu. Prostě hrajou pro sebe, nehrajou pro publikum a tak dále. A těchto lidí a těchto muzik, souborů, tanečníků je u nás spousta. A pro nás to je vlastně jakoby nový život, taky se někdy říká druhá existence lidové kultury a podobné divné termíny. Ale pro nás to je vlastně hrozně zajímavé, protože pro spoustu lidí se to stane jakoby jejich přirozenou součástí jejich osobní kultury a jejich komunity a tak dále, protože lidé si v těch souborech najdou partnery, mají děti, které jdou zase do toho souboru a vlastně už vznikají nějaké nové tradice, které něco čerpají z té staré, ale zároveň vytváří něco nového a často velice unikátního. Mm-hmm. Takže pro nás je to fascinující vidět a zkoumat, co si kdo vybere, jak se vztahuje třeba k místu, odkud je, nebo jak se naopak vztahuje k místu, odkud vůbec není. Jako je můj případ rodilého Pražáka, který strávil život hraním moravské cymbálovky. Takže nás zajímají tyhle ty souvislosti. Takže je to úžasný a regulérně tím ta hudební tradice získává vlastně novou existenci.
Vy jste hodně plodní, ne? Vy se staráte o svůj dorost. Myslím teď v chrást, jako lidovou
to,
muziku.
To znělo hrozně divně.
To
znělo hrozně divně.
Protože to na koncertu teď propagoval, že měli mají spoustu dorostů, tak co bude dál?
Přemýšlím tady o tom, co říkal Matěj, no, že samozřejmě, že to nebezpečí potom je ta getoizace, prostě, že se z toho stane to prostředí, jako my, co spolu mluvíme, a toho bych se vlastně bál. No. Ale jako asi současně z toho prostředí skutečně vycházíme a teda je dobrý říct, A je dobrý na to narážet, mám za sebou tady knížku o pracovních písních, že to prostředí prostě vzniklo v 50. letech. Jo? Že prostě ano, neseme si sebou prostě v mnoha věcech to, co nám jako 50. leta dali, to, že máme, jo, že máme u nás prostě síť galerií a muzeí, které se prostě dotvořily v 50. letech, že máme zpřístupněné památky, jo, že kultura prostě v mnoha ohledech se jako výrazně demokratizovala, změnila, že ty 50. leta skutečně znamenaly, bo zvlášť ten konec 50. let, kdy už prostě ten režim se uvolnil a přestal dělat ty jako největší hrůzy a najednou byla, řeklo se tak, když ten socialismus je na spadnutí, tak pojďme dělat teda na tý teda takzvaný nadstavbě, že jo, tak najednou tady byl prostor pro jako často jako věci, které rozhodně nejsou negativní a zrovna to folkloristické hnutí, který teda samozřejmě, že bylo obrovsky spojený s těma válečnýma zážitkama, s tím, že lidi se obrátili směrem k minulosti, že prostě vycházely knížky z 19. století, že se vydaly ty základní sbírky, že vyšel Sušil určitě, tak ta válka tam jako udělala jako obrovskou změnu směrem k tradici, tak ten komunistický model teda budeme dědicové velkých tradic prostě a jako vytvoříme současně skvělou budoucnost a současně budeme čerpat nebo dovršíme tu minulost, vlastně uděláme to ještě líp než Masaryk, tak byl v mnoha ohledech jako strašně bizarní, ale v mnoha ohledech toho jako hodně dobrýho přines. A to folklorní teda hnutí asi tak si to sebou nese tady tenhle start a nese si to sebou i v dobrým i ve špatným, no. A možná teda ta moje pozice je vnímat to a občas si z toho dělat srandu nebo prostě zkusit se nenechat zavřít do toho geta, jako my, co spolu mluvíme a co právě se máme brát jenom v rámci těch folklorních souborů a mít ty děti a ty pak zase dát do souboru, tak to rozhodně není potřeba a byla by to strašná škoda.